เราต้องกล้าหาญนะต้องเสียสละอย่ามัวแต่เพลินแป๊บเดียวแก่แล้วไม่มีเรี่ยวมีแรงจะปฏิบัติยังต้องพักเพียรเอาตั้งแต่ยังมีแรงอยู่มีหลายคนเลยตอนแข็งแรงอยู่นะชวนให้ปฏิบัติไม่เอานะถ้าเจ็บหนักมากๆรอแร่มาถามว่าจะภาวนาไงโอ้ภาวนาไงเตรียมตายได้แล้ว จิตใจมีแต่ทุรนทุรายทำอะไรไม่ไหวแล้วเหมือนไม่หัดว่ายน้ำไปก่อนตกน้ำไปแล้วมาถามหาวิธีว่ายน้ำก็ตายเท่านั้นเองการภาวนานะอย่าประมาทนะเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเรายาวแค่ไหนตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องแก่แล้วถึงจะตายถ้าเผลอแป๊บเดียวนะแก่ไปแล้วหรือตายไปแล้วเสียโอกาสชาติไหนจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกยังไม่แน่เลยเกิดเป็นคนยากนะสัตว์เต็มโลกเต็มจักรวาลมีคนอยู่ไม่กี่พันล้านคนมีนิดเดียวเองสัตว์เยอะแยะไปหมดนะในวัดหลวงพ่อเนี่ยสัตว์คงเยอะกว่ามนุษย์ทั้งโลกรวมกันนะเยอะแยะเลยตัวเล็กตัวน้อยโอกาสที่จะได้เป็นคนยากที่สุดเลยเป็นคนแล้วสติปัญญาสมประกอบอย่างพวกเรายิ่งยากหนักเข้าไปอีกถ้าจะมีสติปัญญาสมประกอบมีกายมีใจสมประกอบแล้วสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมหายากนะศึกษาแล้วไม่หลงไปทำอะไรผิดถูกศึกษาแล้วมาได้ศึกษาเรื่องการเจริญสติรู้กายรู้ใจก็ยากลงมือทำก็ยากอีกน้อยมีคนน้อยคนที่จะทำจริงๆงั้นจากคนหลายพันล้านจากสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนบีบมาเป็นคนหลายพันล้านจนมาถึงคนที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมอยู่ในหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะมีไม่มากหรอกน้อยเต็มทีพวกเราเป็นกลุ่มที่มีโอกาสนะให้มันบีบเข้ามาจะเป็นครีมนะเป็นจุดที่มีคนไม่มากแล้วที่เข้ามาได้อย่างพวกเราหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าคนทั้งประเทศไทยนะที่ตื่นแล้วเนี่ยถึงหมื่นคนหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้ด้วยซ้ำไปเดินไปสำนักต่างๆเที่ยวไปดูเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีคนที่ตื่นขึ้นมาที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงได้แทบไม่มีพวกเราจำนวนมากตื่นขึ้นมาแล้วนะคือคนกลุ่มน้อยเต็มทีนะพวกเราพอมีสติขึ้นมาเราสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องนะต่อไปนี้ทำเนืองๆทำบ่อยๆรู้บ่อยๆอย่าเลิกรู้เข้าไปในกลุ่มเล็กนิดเดียวซึ่งมีจำนวนหลักพันมันก็หลักพันที่พวกเรามาเรียนที่หลวงพ่อตื่นขึ้นมาถ้าทำไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งนะโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะในชีวิตนี้ก็มีแต่ถ้าจิตไม่ตื่นไม่มีโอกาสหรอกเมื่ออาทิตย์ก่อนไปสอนมีเด็กมาเรียน70 กว่าคนเมื่อวานเขาบอกยอดลืมไปแล้วมีเยอะเหมือนกันมีคนที่ยังไม่ตื่นนะ5-6 คนเองถ้าตื่นโผล่ไปหมดเลยนะสว่างโผล่ไปทั้งห้องเลยนะสติมันเกิดอัตโนมัติละอะไรเกิดขึ้นในกายรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตรู้นะตื่นถ้ามันมีกายเคลื่อนไหวระลึกรู้มีจิตเคลื่อนไหวสติระลึกรู้นี่อัตโนมัติระลึกรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้จิตมีตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตอ่อนจิตเบาจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตควรแก่การงานจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตซื่อๆจิตตรงๆจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีสติรู้กายก็เห็นกายตรงตามความเป็นจริงมีสติรู้จิตก็เห็นจิตตรงตามความเป็นจริงพอเห็นตรงตามความจริงค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดไปเบื้องต้นเห็นเลยไม่ใช่เรากายกับจิตไม่ใช่เราได้โสดาบันมีสติรู้เข้าไปรู้เข้าไปนะสติมันไวอัตโนมัติเลยกิเลสไหวตัววับสติเห็นทันทีเลยขาสะบั้นตรงนั้นเลยนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆในจิตวางกายลงไปไปเห็นจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตวางจิตลงไปงานนี้ฟังแล้วยากนะไม่ยากหรอกอดทนตั้งใจทำนะ3 ปี 7 ปีอะไรเงี้ยทำไปไม่ได้นานอะไรนะไม่ได้นานเราเรียนหนังสือทั้ง10 ปี 20 ปีเราก็เรียนได้ใช่ไหมทำไมเราจะเรียนรู้ตัวเองขนานไปกับการดำรงชีวิตปกติไม่ได้กินเวลาเราทำไมเราทำไม่ได้เราไม่อยากทำเองเราอ้างหาข้ออ้างไม่ปฏิบัติเท่านั้น ถ้าไม่หาข้ออ้างนะรู้ลงไปรู้กายรู้ใจถึงเวลาทำงานก็ทำไปถึงเวลาต้องติดต่อกับคนอื่นก็ติดต่อไปหมดเวลาไม่ต้องติดต่อกับใครก็มาเรียนรู้ตัวเองไม่เอาเวลาไปเสียเปล่าๆหลวงพ่อเป็นคนที่หวงเวลาที่สุดเลยหวงนั้นภาวนาจะใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ตัวเองไม่ยุ่งกระทั่งไปหาครูบาอาจารย์นะไปประเดียวประดาวหรอกไปแป๊บๆพอรู้หลักแล้วก็กลับมาดูของเราเองไม่เสียเวลาเวลาของแต่ละคนเป็นทรัพยากรที่หายากนะหายากแต่ถ้าพูดอย่างหลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าหาง่ายตราบใดที่มีกิเลสมันก็มีอีกแต่อันนั้นหมายถึงหาแบบไร้ทิศทางนะแต่จะมีเวลาที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ในวัยที่เหมาะสมมีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรมีโอกาสได้ฟังธรรมตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้หายากมากหลวงพ่อคิดว่าคนที่ตื่นขึ้นมานะมีไม่ถึงหมื่นคนหรอกจริงๆมีน้อยเต็มทีนะน้อยงั้นเราฟังธรรมจนกระทั่งจิตเราตื่นขึ้นมาได้นะยากมากนี่เป็นจุดแรกเลยที่ยากมากคือเราต้องเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงได้โดยไม่ได้เจตนาจิตจะตื่นหลังจากนั้นก็ต้องตามรู้ตามดูจนเข้าไปแจ่มแจ้งปล่อยวางได้นี่ยากขึ้นไปอีกนะยังเหลือน้อยลงน้อยลงนั้น